запануєм ми, браття.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, в ефірі програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, направду дуже радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, народного артиста України, відомого телеведучого, поета Петра Маго. Слава Ісусу Христу, вітаю.
Слава навіки Богу.
Ви знаєте, я в Вікіпедії побачив, що там у вас довгий список, як у вас можна називати. Телеведучий, поет.
Це Вікіпедія понаписувала, да. Я нічого.
Ви в першу чергу себе ким відчуваєте? От в першу чергу.
Да, людиною.
Ні, ну от по професія.
А напевно артистом.
Артистом.
Знаєте, колись хтось сказав, що артист і не артист відрізняється тим, що артист має потребу завжди робити так, щоб люди навколо посміхались.
Угу.
У мене така потреба є апріорі, я не знаю, чи потрібно це людям, які поряд зі мною, але я буквально не можу бачити, коли хтось насуплений, я не люблю песимістів, я не люблю людей, які постійно скаржаться на життя, і коли хтось починає розказувати, що йому важко, особливо серед тих, хто нахапався трошки грошей тоді, коли можна було нахапатись. Я зараз починаю говорити про те, що грошей залишилося якихось 6 мішків.
А було 12.
А було 12. Я кажу, люди добрі, сходіть в нейрохірургію, подивіться на дорослих мужчин, яким розгублені дружини купують памперси. Або
ви колись допомагали одному хлопцю, в якого з...
Його, на жаль, вже немає. Я 8 років тягнув його на собі.
Все ж таки спина його...
Він на мотоциклі так розбився, атрофувалися всі внутрішні органи. Ну, він дуже сильна людина. Коли він зрозумів, що вже все, він розписав до копійки, куди потрапити. Потратити його манюсіньку пенсію, яка приходила, скільки піде йому на пам'ятник, як забезпечити його похорони. А коли людина в 42 роки здатна отак от спокійно готуватися до відходу туди на суд Божий, я вважаю, що це, ну як це, варто великої поваги. І тим, яким постійно впадають в депресію, взагалі це слово ненавижу. Зараз ризикую накликати на себе гнів великий. Я з здриганням в душі дивлюся на те, як підростають люди, які за будь-яких обставин тікають до психологів. Я повинен розказати. Я повинен поділитися. Слухайте, ми, навчаючись в радянській школі, ніколи не можна нічого мастити тільки чорним кольором. Так, я не люблю все, що пов'язане з Радянським Союзом, але нам розповідали, що сам погибай, товариша вручай, ніколи не опускай руки, гризись за це життя, тримайся зубами, розумієте? Зараз, якщо щось не так, ну, дитинка біжить зразу з мамою до психолога, який має пояснити, що саме отак, а не отак. І тут впливає той чинник, що, Боже, я коли це чую, дайте дітям розібратися між собою. Дайте дітям розібратися між собою і менше їм давайте сидіти в гаджетах. Тому що більшість наших батьків думають, я купив дитині iPad, і я зняв із себе
відповідальність за виховання.
У мене питання, коли останній раз ти водив дитину подивитися на нового бегемота, який з'явився в нашому зоопарку замість старенької померлої бегемотики, яка була найстарішою в Європі? Коли останній раз ти сходив з дитиною до цирку, до планетарія? Коли останній раз ти купував дитині книгу? І не тільки купував, а читав з нею, розбирав, аналізував, грав в слова, елементарно.
Ну, ви зараз торкаєтесь фундаментальних проблем українського суспільства, де кожна, по суті, друга сім'я розвалюється, і з 10 сімей 7 ростуть без батька. Це лише статистика, тобто це фундаментальне.
Напевно, до того дуже легковажно ставляться просто. Ну, збіглись, розбіглись, пожили, все.
Ну, не сошлись характерами.
Ну, да. Це найпростіше. Я ще ненавижу формулювання. Та ви знаєте, ранній брак, ну, слухайте, я живу своєю дружиною з 19 років.
З 90-го року.
Так, ну, в 89-му ми поступили разом, познайомилися, фактично, тоді через брак місць в гуртожитку ми жили, у нас взагалі був унікальний такий випадок, зараз я дивлюся, хто кому доводилося жити разом, так? Дівчата з хлопцями, тому що було дуже багато людей, а ще місць в гуртожитку не було. От уявляєте, коли в одній кімнаті ночували абсолютно цнотливо, не торкаючись один до одного, без всяких зазіхань, телеведуча нинішня Сніжана Єгорова, а нинішній міністр культури Євген Нищук, претендент на Оскара Лесь Санін, я, моя дружина Тетяна Михайловичук, який зараз є одним із кращих, напевно, озвучувальників в Україні, заслужений артист України. Отака от банда у нас, поки нас не порозселяли. Тому, знаєте, хтось уже у 18 років мужик, а хтось інфантильним залишається в 27, в 28 і в 30. У мене є величезне питання до синочків, які живуть з мамами в 35 років. Я фразу «надо дітьо пристроїти», я її просто ненавижу, розумієте? Коли мамаша звертається, що треба, дуже часто буває. Петро, ви там знаєте, політики, все. Треба дитину прилаштувати де-небудь.
Я це питання не збирався ставити, але оскільки пішла мова, в 87-му ви школу закінчили.
Да.
Ну, якраз 30-та річниця. Що з вашими однокласниками?
Ну, вже дуже багатьох нема.
Немає?
Нема, на жаль.
А так. Причина?
Ну, в когось самогубство.
Навіть так.
У когось одного, наскільки я знаю, знайшли поломаним, побитим в петлі і констатували теж добровільну смерть, хоча все було зрозуміло. Толя Шпак, спортсмен чудовий. Знаєте, коли людина в один момент йде трошки в алкогольний угар, а потім різко все кидає, тільки почав жити, тільки почав займатися сім'єю, дитиною, сів перед телевізором, заснув і не прокинувся. Судячи, з усього відірвався Тромб. Тому так, 30 років, напевно, будуть збиратися наші, я не впевнений, що я буду, тому що є варіант, якщо мені відкриють візу в Сполучені Штати Америки, то я поїду на український фестиваль Чикаго.
Я вже боявся, що ви скажете, що ви поїдете взагалі.
Ні, ну, упаси Господь, я ж неодноразово був в Канаді, я вів українські фестивалі, я радію за нашу діаспору, але уявити себе за межами цієї країни, ні.
Зрозумів. А пане Петре, ну, оскільки у нас не телебачення, от вас би побачили по картинці, одразу зрозуміли, де вони вас бачили, там на шоу Савіка Шустера, обов'язково там хтось згадає.
А по голосу швидше дізнаюся. Знаєте, да. в мене найсмішніша історія була в Одесі. Бабуся підходить на вулиці, каже: «О», кажу, що? Каже: «Нічого». Кажу: «Пані, ви, а ну скажіть ще що-небудь?» Я кажу: «А що вам сказати?» «Ну, да. По голосу, це винно, знаєте, молодий чоловік, що у Шустера на телевізорі, ви маленький, толстий і рижий». Такий був вишуканий одеський комплімент. Ну, 1.85 м, ну, не дуже маленький, і не дуже толстий, як ви бачите, і зовсім не рижий. Ну, бо телевізор, він іншого.
Ви родом з Закарпаття.
Так.
Знаєте угорську і словацьку мову? Так. Можете навіть вірші писати?
Так, можу.
Часто?
Ні, ну, угорською, словацькою наша. Там є хороші поети, які без мене цього є. Це я так, щоб підкреслити знання.
А
так?
Яким чином ці мови паралельно вивчили?
Ну, зрозумійте. Зараз включаєш телевізор, і є там в тебе в доступі більше 100 українських каналів. Так? Тоді, коли я зростав, ну, було ЦТ-1 і УТ, да? А все інше ми дивилися, значить, у нас був перший угорський канал, другий угорський канал, і словацький телебачення, тоді ще не було словацького, бо чеська-словенська телевізія, Також спочатку був вечірній чек, і ми чекали, коли вийде пастушок і запалить зірочки на небі, і собачка за ним ззаду погавкає, а потім всі чекали мелодію тан-таран-таран-таран-таран-тарам. Це було вже угорська казочка, Ештімеше, називалася вечірня казка. І я пам'ятаю, як цей ведмедик завжди ходив чистити зуби, і я дивився на нього і повторював.
От, ви ніколи не зрозумієте, чому що угорська мова є важкою, тому що вона не є,
як вона може бути важкою, коли у нас село говорило наполовину так і так. Ну, з хлопцями, з мадярами грали в футбол, на дискотеки ходили разом, з дівчатами угорськими зустрічалися так само, як...
Скільки за день ви перетинали кордон Словаччиною та...
Ні, Словаччиною, ні, Словаччиною...
Це далі трошки.
Словаччина ближче, Словаччина буквально в кінці городу, але у нас в селі не було пропускного пункту, він в Ужгороді. А в Угорщину, та, господи, коли в день треба було масло велик і в цю зразу пересікаєш.
За дефіцитним товаром.
Ну так, за ковбасою. Зачем? Це були такі рожевенькі простирадла, довідки такі на полегшення. Пішки можна було, на велосипеді можна було.
Як ви допомогли міліції повернути в буцегарню того, хто з неї втік в 11 років? Що це за історія?
Та ні, це закінчилося соромом. Це не, я нікого не допоміг, просто нас попередили, що з львівської тюрми хтось втік, щоб ми не пробували його зупиняти, бо втік з автоматом, і не один, кірзові чоботи. От, і ми вирішили зразу з школи тікати і шукати злочинців, які точно десь тут мають переходити кордон, і прийшли до одного з наших хлопців попити води і побачили кірзові чоботи в коридорі. Ну і підперли двері драбиною, викликали наряд прикордонників, який приїхав і застав одного з своїх начальників в гостях у його мами. Мама була жінка вільна, могла собі дозволити, скажімо так, інтимно відпочити з діловим бойовим офіцером, тому ну, жінка виявилася мстивою, поскаржилася нашим матерям, і мама мені трошки дала шлангом від правильної машини.
Ви з дитинства були таким відчайдухою, що...
А ми всі були відчайдухами. Знаєте, от я зараз дивлюся, як обов'язково дітей возять на машині в школу. Та не дай Бог, там, щоб воно пішло само до річки. Я розумію, що зараз уже немає тих дворів, які були. Плюс, от діти зранку, як беруть в руки телефони, як починають переписуватись між собою і грати стрілялки, це жахіття. Там, про що ви говорите? У нас зранку цілі плани були намічені. Тільки світало, це риболовля або гриби. Йшли повз ферму, бачили коней, які пасуться в замученні у ці колгоспні. Обов'язково треба було не на них поїздити, не дай Бог пропустити ви що. А якщо в фермі сторожа не було, можна було пополювати на щурів. Після того вже ріка, там купання, боже, що ми тільки не робили. Ми переїздили на всіх видах тварин, які є. Ми їздили на свинях, на баранах, на безрогій корові ляльці, яка нас вже ненавиділа. Тому за тим ми ж були на природі. Так, були трагедії, у нас ріка Латориця біля нас глибока, і раз в 2-3 роки вона когось у нас забирала. Але уявити собі, що я буду чекати батька з роботи, щоб він на машині відвіз мене до ріки, щоб я покупав. Да я виріс в Латориці, у мене жабри мали з'явитися вже давно. Я більше в воді сидів, ніж я ходив по берегу. Починаючи з квітня і до листопада місяця, вже у нас купання зупиняла поява першого льоду, розумієте? Ну...
Абсолютно розумію. Я отак дивлюся, якщо хронологічно зосереджувати свою увагу, то ваше Підліткове життя припало на 80-ті, середину 80-х років, коли рушилася система поглядів ціла. Там 85-й, Горбачовщина, оця вся певна перебудова. Чи витало щось в дусі, що щось змінюватися має?
Звичайно, тобто значки з написом «Перестройка», і там все вони ходили. Так? Тобто, почали з'являтися якісь групи, колективи, яких раніше не було. В ЧОП приїхав форум. Я пам'ятаю, «Біла ночь», там улетіли листя. Вже потім я пізніше дізнався, що це Рубцов, і це прекрасна поезія, яка мене там вразила буквально. Але пісні Шевчука, пісні Макаревича, які дійшли до людей вже в незабороненому форматі. Так? Але, ну, по-перше, як на мене, коли зникла система заборони, раптом стало важко дуже багатьом артистам і митцям. Ну, ті, хто раніше безкінечно писали про те, що радянська система – це кака, їм кажуть, ну і пишіть. А виявилося, що тепер що треба писати щось цікаве, так? І як Макаревич написав, ну ти тут став, не зробив шаг, відкритий путь страшніше був, ніж лютий враг. Да? Тому що коли ти пробивав стіни, там все, ти був героєм, а тут раз, а стіни немає. І що? Зроби так, щоб ти став цікавим. Я не скажу, що я відчув тоді таку миттєву якусь перебудову, тому що все-таки ЧОП, самий кордон і вплив в КДБ був просто неймовірний. Вони були всюди. Їх не було видно, хлопці дуже добре знали свою роботу, але вони були всюди, це правда. Вони всюди були, свої руки, ноги, вуха, вони все знали. І варто нам було зібратися в підвалі, зробити там не те, що ми просто його трошки почистили, принести мат, викинутий із школи, покласти на підлогу і дістати хрипучу електрогітару, яка грала жахливі звуки. Ми просто пробували різне звучання. Вже через кілька днів у мене співробітник КДБ питав, а чим ми там займаємось? Я кажу, граємо музику радянських композиторів, я так запам'ятав. От, але насправді вже те, як воно посипалося, я відчув тут, у Києві, тому що коли приїхав поступати, перші масові зібрання, революція на граніті.
Брали там участь?
Та ні, ну слухайте, я приїхав. Для мене це було так дивно. Я приїхав в театральний інститут. Так, в театральному інституті педагоги нам сказали, що від репетиції звільняє тільки смерть. Хочете входити кудись інде, ходіть інде, ми не можемо забороняти. Там я бачив декана, який люто зривав жовто-синю стрічечку із погруддя Шевченкові. А потім цей же декан через кілька років став ледь не українським буржуазним націоналістом. Розумієте? Тому я не терплю людей, які перефарбовуються. Мені іноді більш до душі старі комуністи, які зберегли відданість якійсь своїй ідеї, ніж той, хто один день він комуніст, другий день він бандерівець, третій день прийде Путін, він буде так само йому співати панегірики. Тому брехня, 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 брехня. От, це те, що дуже сильно губить Україну.
Леонід Кравчук нещодавно у своєму інтерв'ю сказав, що Україні треба побудувати на першому місці духовність.
Абсолютно згодом.
На другому забезпечити матеріально людей. І на третьому побудувати демократичне суспільство. Як ви вважаєте, скільки десятків років нас відділяють від цього плану?
Ну, дивіться, якщо говорити про духовність, так? До тих пір, поки не буде єднання людей, навколо церкви. І до тих пір, поки церква не перестане бути яблуком розбрату, нічого не вийде. Тому я не ходжу на масові богослужіння. Я вже це казав в інтерв'ю. Я однаково нормально почуваю себе в церкві будь-якої конфесії. Я приходжу на зустріч із Господом Богом. Мені є про що з ним поговорити. Я кожного разу прошу Бога лише про те, щоб за всі свої гріхи відповів я один йому, як мужик мужику, щоб за це відповідали не мої діти, не мої онуки. Я взагалі, от, коли мені хтось каже Януковича, Господь дуже сильно покарав, забравши в нього сина. Я не згоден з таким. Якщо Господь хотів покарати Януковича, хай би покарав самого Януковича. Знаєте, це у нас, будь-що, що мені дуже не подобається в тому, що відбувається навколо церкви, у нас готові виправдати все, що завгодно. Каже, батюшка, Range Rover, батюшка, так подарували ж. Господь каже, брате, візьми, продай, купи Opel Vectra, а на залишок побудуй яку-небудь столовку для неймущих. Да? Так от, як приходять там в монастир, там, де жила Аліпія недавно, згадувала, так, помер. Яка все, що було, просто купувала якісь кашки, годувала людей. Так, гола жила, гола померла, і гола пішла до Господа Бога. Розумієте? А коли я бачу, як воно все починає, ну, як тонути в розкоші, і бандюган, який всі знають його минуле, раптом починає бити поклони, і вважає, що якщо він побудував храм, то він купив собі індульгенцію Господа Бога. Та ні, Бог йому грошима поверне, думаю, в пеклі. Тому що, ну не може цього бути. Так, я натирив стільки-то, але зате я на десятину побудував храм. Ну, ти зробив, працевлаштував ще двох священників, трьох, чотирьох, сімох. І, на жаль, іноді виправдовуючи будь-що, священники стають не дуже симпатичними в очах вірян. А враховуючи ще всі ті хресні ходи, які, коли подивишся, як їх відділяють сітками, клітками,
охороною,
щоб, не дай Бог, не сталося якоїсь провокації, коли села готові рубати люди одне одного, тому що розділені різними патріархатами, ну це взагалі глупство.
Пане Петре, ви з особливою теплотою згадуєте те, що для вас зробив Павло Зібров. Те, що
та, він, то вже всі знають.
Вже. То вже всі знають, і знають, ви розповідали неодноразово, що ви в офісі жили, в нього тривалий час.
А вчора ми з ним навіть випили по чарочці, тому що вчора було 11 років моїй молодшій доньці, а він її хрестив.
Так. Вітаємо доньку і бажаємо вам ще багато дуже дітей, направду. А чому так?
Ні, ну, знаєте, як би вам сказати...
Ви ще дуже молода людина,
в мене, Петре. Ні, в мене моська молода, мені 46 років, тому, як би це сказати... А ми з дружиною фактично однолітки, тому ми вже, напевно, будемо чекати внуків, тим більше, що старша донька вже має 25 років, то, в принципі, все може бути.
Розкажіть нам про трошечки українську естраду, та, яка, я пам'ятаю, ці 90-ті роки, вона наче свіжою хвилею почала омивати оці висушені піски українських мізків, які дуже тужили за українською мовою, гарними українськими піснями. Тут Іво Бобул, Павло Дворський, там Оксана Білозір, Алла Кудла, Анатолій Матвійчук. Це оці 90-ті роки початок.
Початок, так.
А потім?
І Іра Білика, яка, я кажу, що не, у мене є велике питання, хто більше зробив для вивчення української мови. Іра Білик чи українські класики, так?
Руслана Лежичко далі.
Ну, Іра була, звичайно, найпотужніша тоді, тому що вона була дуже стильною, не схожою ні на кого. І я пам'ятаю концерт на Луганському стадіоні, коли Юрочка...
Це середина 90-х, так?
Чи... Можливо, я теж, і Іра виходила і починала там одну фразу «Вона мені». Все.
І
далі
все.
Можна не... Стадіон не співав замість неї.
В Луганську,
так, звичайно, звичайно, звичайно. Я щиро здивований, що потім вдруг всім надоело грати в это.
Всім, це
всім
кому?
Абсолютно.
Співакам?
Розумієте? В першу чергу глядачам. Чому та ж сама Іра Білик каже, я перестала співати українською, тому що був попит тільки на російськомовні пісні. І це правда. Тому ми підштовхували, наш глядач підштовхував людей зав'язувати з українською темою. Знаєте, як це не страшно казати, найбільше консолідував українську націю Путін. Як тільки почалася агресія, як тільки почалося все, раптом люди почали згадувати своє українське коріння, тому що це як загіпнотизована межа. Є в мене таке умовне село Великі Запердилівці, да? Звідки приїжджали люди, тільки
знаю закарпатські колорити.
Так, переїжджали межу Києва, і сразу починають розговарювати, тому що щоб ні в коєму случаї не подумали, що ні, откуда то із Жашкова чи із Попільні. Понимаете?
Яке ваше відношення до тих, хто зараз заробляє кошти в Росії, українських виконавців?
Боже, весь час одне і те ж саме питання, та погане відношення. Звичайно, в якому сенсі? От мені кажуть, а гастарбайтери, от їздять туди наші? Ну, слухайте... А справа в тому, що ніхто гастарбайтера не бачить, так? Він в Підмосков'ї будує комусь хату, і йому за це платять гроші, він привозить їх в Україну, і слава Богу. Але його громадська позиція нікого майже не цікавить, і ніхто серед них не ходить. Ну, коли я дізнаюся, то там знову одного мальчика нашого показали, який почав говорити о нашим общим совместним будущем. Тобто, хто тебе тягне за язик? От навіщо, так? Я вже говорив про те, що для мене був величезний шок. Хрещена донька великого українського поета Юрія Євгеновича Рибчинського, так, який є патріотом до мозку кісток, Лоліта Мілявська. Ну, ляпнути, що її матір побили бандерівці в Києві. Я думаю, що сама мати здивувалася дуже сильно. Мати живе тут, донька живе тут. Ну, якщо так погано, ну, забери їх звідси, забери їх цієї клятої бандерівщини, розумієте?
Ви неодноразово їздили в Російську Федерацію очолювати там певні корпоративи чи вести якісь концерти, і ви сказали, що низку українських пісень виконували. І...
Слухайте, я просто...
Не йокало в серці, що це щось назріває, ні?
Треба зрозуміти одне, що, напевно, ніде не живе стільки українців, скільки живе в Росії.
Факт.
І я, коли читаю Фейсбук, і коли я бачу абсолютно українофобські висловлювання у якого-небудь Тараса Корчака, і я розумію, що він має абсолютно українське походження, і він звідкись із Тюмені, або там Ханты-Мансийський автономний округ, де наших багато. У мене є дуже, якщо подивитися, Росія має такий партизанський український загін у своїх там надрах, що вона би мала боятися, а вона нічого не боїться. Тому що їхня пропаганда працює день і ніч. І, знаєте, в мене є хрестоматійний випадок, коли людина переїхала з Росії в Україну, і син тут займає вже серйозне положення, і батько займає серйозне положення. Ну, коли у сина був ювілей, і вони зателефонували в Росію, запросили батьків приїхати привітати сина, батько сказав, синок, прості, у вас живий міжгут людей, як вам не приїду. На запитання, папа, ти кому віриш? Мені або телевізору?
Він сказав, телевізор.
Він сказав, прості, синок, на телевізору. Абсолютно вірно, серйозно. А що у нас не так? ну, в мене є рідні люди, які, яким я вдома пробую сказати інформацію ту, яку я знаю з першого джерел, там працюючи 112, наприклад, каналом. Та, а мені кажуть, ви йдете від телевізора, ми хочемо факти почути. Бо в новинах ті факти, а нічого, що ми ті новини робимо. Нічого, що ми ті новини презентуємо людям. Це величезна біда, це, знаєте, я дуже не люблю ватників. Ну, вишиватники бувають, ну, нічим не кращі, чесно.
А може і гіршими.
А може і гіршими. І вони роблять величезну, біду, тому що коли людина іде інтелігентно до розуміння української ідеї, так, і зустрічає абсолютно ідіота, який гей-гей-гей, всі рубать, ламати, це... Ця людина може просто зупинитися і сказати, це з ким? Це я от з оцим маю йти по дорозі? Я недавно був чемпіонат Європи з стрибків у воду. Мій друг Ігор Лисов, президент Федерації стрибків у воду, побудував розкішний стрибковий комплекс тут на Теремках. Приїхали 25 або 26 країн. Це абсолютний рекорд чемпіонату Європи. І мені було надзвичайно цікаво дивитися на росіян. Вони приїхали, коли їх представляли там, Russian Federation, треба було бачити, вони, хлопець і дівчина, так тримались за руки, що у них костяшки побіліли на пальцях. Зрозуміло, з ними працювали, з ними дуже серйозно вели бесіди, тому що коли вони їхали сюди, вони вимагали для себе...
Security.
Ну, я думаю, що, напевно, це правильно, тому що ну, зробити провокацію, це ж дуже просто, так? І от, коли вони здобули перші золоті медалі, і от коли вони трясучись дивилися на цей зал... При всій нелюбові і до того, що відбувається зараз, при всій нелюбові до мелодії Олександрова, яка дещо там віддає у хребті у тих, хто виріс у Радянському Союзі, люди встали під гімн Росії. Ну, 3-4 людини знайшлися, які не встали, потім кичились. Я кажу, ну, нема чим кичитись. Тому що якби в Росії не встали під український гімн, для мене би це було дуже мерзенно і як потім тішилися, коли наш боксер поїхав туди, і під час виконання українського гімну встав весь зал. Ми ж тішились. І я теж тішився, що ми показали себе інтелігентами. Що ми вшанували спортсменів, які чесно заробили золоті медалі. І, можливо, вони не є частиною цієї зомбо-системи, яка є, але так вони представляють країну, яка, на жаль, дуже-дуже довго, надовго перестане бути країною Буніна, країною Чехова, країною Мусорського, а стане країною Путіна. І в найближчі там років 15-20 запевнити вже наших дітей про те, що це країна
є як зовнішні окупанти, так і внутрішні. Так. Це щодо Путіна. Також це треба розуміти. Дорогі слухачі, з нами сьогодні народний артист України, відомий телеведучий Петро Мага. Говоримо, ну, в цьому місяці відзначаємо 26-ту річницю з Дня Незалежності України. Що вдалося, що не вдалося. Ви знаєте, пане Петре, у нас тут в Римо-католицькій церкві в Україні є один єпископ, дуже гарно говорить про те, що відбувається зараз в нашій країні. Він означив трьох ворогів, які найбільше дезгармонізовують тут життя в Україні. Перший ворог – це ворог, це Російська Федерація, яка постійно підживлює, ось збиває з пантелику Україну, ну і постійно розгортає війну. Це перший ворог. Другий ворог – це внутрішній ворог, це ті олігархи, які не дають людям постійно жити, вони тут в своїх системах, схемах крутять, вертять, як хочуть. Ну і третє – це ідеологічний, так, що молодь вибивають оці всі сучасні
сучасні, як ви казали, гаджети, якісь дезінтегруючі, принадні до очей речі, типу там гендерна політика і так далі. Тобто ми трошки косимося на Захід, намагаємося наслідувати те, що від Заходу брати не треба. От я б хотів у вас запитати про олігархів, оскільки ви тривалий час співпрацювали з Савіком Шустером і бачили, здається, 10 років ви з ним.
11, перепрошую.
І бачили цих олігархів, ну просто от, як я вас зараз бачу. Це притомні люди з позиції от українськості? Чи вони Україну взагалі, як вони до неї відносяться?
Я вважаю, що вони в більшості своїй, вони спортсмени-заробляльники. У них уже, знаєте, це як змагання, як азарт помиритися яхтами, літаками, ну, трошечки розмірами своїх прибутків, але при цьому я вважаю, що їм треба віддати належне абсолютно.
І що саме?
Абсолютно. Я, знаєте, от якщо подивитися заводи, які не дістались олігархам, в більшості своїй від них залишилися тільки руїни. В них росте бур'ян. Ми вже це проходили в 17-му році. Ну давайте заберемо у Ахметова який-небудь завод. І давайте його попиляємо по цеглині, віддамо людям по шматочку з того, що буде. І що завтра? Завтра нічого. Буде порожньо. І можуть зараз злитись, кипіти, робити все, що завгодно. У нас так було сільським господарством. Люди чекали, казали, от дадуть нам землю, і підемо ми працювати. Щас. От прям розбілися. Були і трактори, і все. А в 90 випадках із 100 наш український народ вибрав таку хорошу штуку, як порізати трактор на металолом, продати, трошки пропити, і тоді казати, що нема роботи. Слухайте, ті, хто хотів газдувати, я ніколи не забуду, я колись вів програму «Телефортуна», і у нас джекпот виграли чоловік і жінка-інваліди з Конотопського району.
І у жінки була іконка Божої Матері.
Так, я пам'ятаю, вона була така згорблена, така, вони цибулю вирощували. Казали, ніколи їм не вдавалося зібрати цибулю самим. Всі сусіди, все село чекали, коли воно виросте. Ішли, вона каже, приходили, плакали, їм казали, що ви стоїте, давайте, ще є. Розумієте? Цілі села синіх людей, які попропивали замки навіть із дверей. Що це говорить? Про абсолютну несвідомість. Тобто, поки була радянська палочна система, була стаття за тунеядство, якщо пам'ятаєте таку. Якщо ти ніде не працював,
звісно,
значить тобою швиденько...
Вашого колегу засудили за
кого?
Цього. Бродського.
Бродського?
Так.
Ну, ну я пам'ятаю, звичайно...
68-й рік, так.
Так, взагалі, поетом міг бути тільки той, хто входив у спілку письменників і обов'язково мав написати кілька речей про Леніна, заспівати пісню російською мовою, як у випадку скажімо, з Іваном Дмитровичем Поповичем, якому не давали звання народного до тих пір, поки не заспівав якусь із пісень радянських композиторів, там з цим і все, через день вийшов указ, розумієте? Тому дуже багато людей ходили на роботу, тому що так треба було. Як тільки ніхто не почав ганяти людей на роботу, як тільки перестали ганяти людей на роботу, дуже багато хто вибрався, а що, можна лежати, можна сьогодні напитись, можна ще щось з дому стирити в жінки, продати і знову напитись. І все. І все. Зараз, от зараз прийшло таке трошки просвітління, люди намагаються принаймні зробити своє. От мені часто нагадує це п'єсу Мартин Бруля.
Зробити все, щоб діти. Боруля?
Так тіло не в тому. Він каже, я хотів цього дворанства, щоб ніхто не сказав, що моя дитина бидло і теля. Розумієте? Тому я дивлюся, як деякі люди готові розбитися, ну, і зробити все, щоб принаймні дитина вже отримала освіту, щоб дитина пішла десь до гори, хоча дивлячись на те, куди йдуть, йдуть на філософію, йдуть на психологію, йдуть на юриспруденцію. У нас уже аналітиками, політологами, психологами і юристами скоро греблі можна буде гатити. Розумієте? І неодмінно, щоб потім в прокуратуру влаштуватися. Оце як медом намазано.
Дорогі слухачі, час для ваших телефонних дзвінків. У нас сьогодні народний артист України Петро Мага. Говоримо про 26 років незалежності України. Що вдалося, що не вдалося. 044-577-56-45 або 46. Два мобільних 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка, ще є трохи часу. Небагато, дорогі слухачі. Пане Петре, оці 11 років з Савіком Шустром, що вам дали особисто? Артисту народному, так, поету, людина, ну, такого дуже делікатного світосприйняття. І тут ця білизна, оця вся політична, воно навіщо вам було?
Театр екстра класу.
Ага.
Театр найвищого готунку. Театр, коли... Я про це кажу відкрито, я завжди людям кажу. Люди, думайте. Просто. Одне слово, яке хочу сказати в Україні. Думайте. Тому що перед вами виходять люди, політики, які собачаться в ефірі. У вас в сім'ях навіть стається розлад через те, що один умовно підтримує Марію Іванівну, а чоловік підтримує Івана Мар'яновича, так? А вони між собою потім йдуть, обнявшись. Вони домовляються пити завтра зізвонитись, да. Так, вони знають, кому там що треба дати на життя, щоб все було добре. А колотнеча залишається в цьому. І залишається в розумах у людей, і коли кажуть, так це ж ви розводите цей срач, я перепрошую, так? Це видить, слухайте, ми надаємо майданчик, даби дурь кожного була видна. Люди добре, аналізуйте, думайте, дивіться. Я ж жодного разу не рекомендував жодній людині ні за кого голосувати. Я не можу взяти на себе таку відповідальність. У мене є своя думка з приводу когось, я йду, я такий же самовиборець, як ви, і я так само помиляюся, так само, як ви.
Пане Петре, от дивіться, казали, що таких темників, як було при Кучмі, ніколи не було. Казали, що дуже серйозно давили на Савіка Шустера за часів Януковича, але закрили цей проєкт за часів от сучасних. Як це можна пояснити?
Ви знаєте, пояснити це неможливо. Мало того, ці всі сучасники, які зараз керують, вони всі пішли у владу і студії Савіка Шустера. І в той вечір, коли студентів били, я пам'ятаю, хто в нас був, підніміть, воно є в архівах. Не хочу навіть прізвища, не хочу їх піарити зайвий раз. Як вони казали, ми зараз підемо на Майдан, станемо, закриємо собою студентів там. Те, що вони сіли в теплі крісла, це правда. А після того взяли і вирішили, тому що, не дай Бог, у нас в студії де-небудь в якихось дискусіях випливе якась правда про когось з них і про те, як хто в яке крісло потрапить. Краще закрити, так набагато легше. Я здивований цим, чесно, тому що, в принципі, в мене є такий вірш, що якщо хтось взяв собі, не пам'ятаю якось дослівно, королівські повноваження, той має відповідати як монарх. Раз ти король, раз ти вирішив у всіх напрямках очолити країну, значить маєш по-царськи відповісти. А королі найчастіше складали голову на гильотинах. На жаль.
Угу. Де зараз Савік Шустер?
Віталій.
Чим займається?
Дома книгу пише.
Про що? Біографічно?
Я не знаю, я бачився з ним. А напевно, трошки більше місяця тому ми повечеряли разом. Він дуже розчарований, дуже багатьом.
Україною?
Та, напевно, не так Україною, але, чесно кажучи, я не бачив великих маніфестацій в підтримку Савіка. Я не бачив політиків, які б зібралися всі разом і сказали, відстоїмо. Ні. Тому він має право на розчарування. Так, він має на це право.
Ну що ж, давайте послухаємо слухача або слухачку. Вітання вам, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу.
Так, слухаємо.
Я хотіла сказати, що дуже гарна передача, і просто таку коротку репліку. Коли мені знадобились юридичні знання дуже, мені довелось здобувати третю вищу освіту, при тому, що я успішна в своїй роботі. Тому я хочу сказати, що юристів гарних мало. Дякую вам за передачу. Все.
Спасибі велике. Це людина, яка мала би бути взірцем для інших. Чому? От ви почули ці слова? А я успішна, так? Але для того, щоб себе юридично захистити, я ще здобула юридичну освіту. Вмієте, це людина, яка робить все. От в мене є така знайома, яка для того, щоб співпрацювати серйозно в галузі великого сільського господарства, вона, окрім англійської і німецької, вивчила ще іспанську мову поверх того всього. І, бо так треба було для процесу. Коли людина йде і для того, щоб просуватись далі, ще й здобуває третю освіту, я тільки за. Ми говоримо не про тих, ми говоримо про тих, хто якраз намагається дітей устроїти, розумієте? І обов'язково на юридичний факультет, і далі, ти розумієш, що... Я розумію цю фразу, що юристів хороших мало. Тому що в більшості серйозні вакансії починають займати ті, кого прислали Максим Несторович або Сергій Степанович, розумієте? І їм не можна відмовити, бо вони серйозні люди. Хоча я знаю дуже серйозні юридичні компанії, які взагалі не розглядають нікого, окрім як червонодипломників університету Шевченка, і дуже прискіпливо ставляться до того, і умовний хлопчик із села, якщо він хороший юрист, він переграє блатного, тому що їм потрібні люди, які працюють. Тобто я знову-таки не хочу мастити всіх однакою фарбою. Тобто я про те, що бажаючих стати агрономами і інженерами значно менша кількість, ніж бажаючих стати юристами.
Це факт. Пане Петре, дивіться, дуже велику ставку робили в 2004 році на Віктора Андрійовича Ющенка. Так,
ми... Знову мене під танк кидаєте, знову боти понапишують, що мага захищає свого дружбана. Так робили. Робили на Віктора Андрійовича. І я вважаю, що з точки зору гуманітарного просування української ідеї, а з точки зору формування нації кращого президента не було, нема, і я не бачу найближчим часом, щоб хтось...
Що не вдалося? Чому не вдалося? Суспільство ще було не готове до такого президента.
Що не вдалося? Тому що, любі друзі, подивіться, де Ющенко, і подивіться, де любі друзі.
Любі друзі, зараз багато хто при владі.
Абсолютно вірно. А Віктор Андрійович в екскаваторі рівняє майданчик навколо хати Шевченка. Це тільки Ющенко могла прийти в голову така ідея. Він знайшов креслення хати, яку Шевченко передав в Україну. Він же хотів переселити сюди і просив, щоб йому побудували. Навіть гроші передав. Гроші тоді благополучно зникли, бо Тарас Григорович помер. І зараз цю хату побудував Віктор Андрійович і хоче зробити там музей, хоче зробити шевченківські читання. І от для того, щоб навколо цього був хороший майданчик, він сідає в екскаватор і сам рівняє площадочку. А ті, хто тоді сиділи в нього під кабінетом і були готові бігати навколо, аби тільки дорватися до кормушки, і розказували, що і всі одягнули вишиванки, так? Вони і зараз там. Вони і зараз на фінансових потоках, вони розкішно почували себе при Вікторі Федоровичі, вони шикарно почували себе при різних прем'єрах, і зараз при цьому президенті. Тобто є люди, кого, як сказав свого часу Віктор Андрійович, кого боліла Україна, а є люди, які вміють заробляти у власну кишеню. Ви сказали про олігархів. Знаєте, чому я не маю ненависті до олігархів?
Цікаво.
Тому що ці люди, принаймні заробляючи гроші, зберігають структуру якихось заводів, розширяють бізнеси. Подивіться на нашого президента. Подивіться, відкриваються ще якісь заводи, якісь філії. Він подавав робочі місця дуже багато. Да? А скільки є тих, хто в політиці взагалі не мають нічого? Подивіться на їх декларації, на все. Вони не мають ні завода, ні фабрики, ні колгоспа, нічого. Але вони мають бабло. Значить, вони зробили політику інструментом заробляння. Розумієте, якщо йому дано не пущать, або якщо йому дано розподіляти малесенькі лісові діляночки під забудову, або землі сільськогосподарського призначення, де він може міняти їх використання, так?
Угу.
Людина на рівному місці стає мільйонером, мультимільйонером, але все одно нікуди не вкладає. Вона краще вивезе кудись, розумієте? Тому я більше поважаю тих, хто принаймні, може не чесно заробив, але вкладає і люди отримують якісь робочі місця і десь працюють, ніж тих, хто просто цілими днями закликає жити чесно, напхавши повні валізи грошей і нічого не робить для цієї країни.
Пане Петре, у нас залишається ще буквально така анкета, коротенька. Попрошу так динамічніше відповіді на запитання. Деякі від наших слухачів я в анонсі.
Детектор брехні.
Ну, без апарату, так.
Ну, давайте.
Анонс зробив на Фейсбуці, там трошечки писали запитання. Мені от одне дуже сподобалось від пана Олексія. Він сказав: пане Петре, ви в 30 років вже змогли створити собі ювілейний концерт в Палаці України. Ага. До 46 вас уже знає вся Україна. Ви частий гість на різноманітних програмах. Ви поет, ви народний артист, ви телеведучий. Ви маєте двох дітей,
ага.
Маєте кохану дружину. Ага. Ви дуже багато всього досягли. Ви маєте бути щасливою людиною. Але чи може бути людина щасливою в нещасливій країні?
Не може. Не може. Мені дуже сподобалася фраза Обами, яку він сказав Путіну. Ніколи не воюйте з нами, бо ви завжди програєте. Чому сказав Путін? Обама сказав, тому що ми щасливі, а ви ні. Фантастична відповідь. Ходити і робити вигляд, що тебе не стосується те, що хтось риється у смітнику, бачите, що от як сказав Василь Васильович Лазаришинець, Клінінський, Амосова, каже, ну, мені скоро доведеться вішати табличку, що якщо не маєш грошей, не приходь, тому що ми не маємо чим лікувати. Я не можу бути ще повністю щасливим. Так, можна закритися, як писав Тарас Григорович в своїм тихім раї, так. Закласти з парканом. Чому конча заспа побудувала паркани по 8 метрів висотою? Тому що не бачиш, що за тими парканами. Тобто здається, що добре. Дорога від Києва до конча заспи шикарна. На Бориспіль поїхав, машину вже в Борисполі нема де залишити. Всі паркування забиті машинами тих, хто полетів за кордон. От є така резервація умовно щасливих людей. Я умовно щаслива людина. Я не хочу так, як, знаєте, от, якщо згадати фільм «Список Шиндлера», він дивиться на свій перстень і каже, якби я продав його, я міг викупити з
10
рабства 10 євреїв. А я небагата людина. Я допомагаю по мірі можливостей. Я перевозив стільки дітей з дірочками в серці в клініку Амосова, що я вже можу сам написати дисертацію по тому. Так, я допомагаю там старенькій сусідці своїй чимось, але я не можу допомогти всім. А ті, хто міг би допомогти, вони не дуже хочуть.
Роман, чому Богдан Ступка хотів здерти з вас скальп?
Та не так. Він не скальп хотів здерти. Він просто, я зробив дуже красивий вечір за участі Богдана Сільвестровича. Він каже: синок, я хочу тобі трепанацію черепа зробити. Кажу, для чого? щоб мозок тобі поцілувати. Я про це вже казав, я не хочу. Це, знаєте, я Дімі Гордону сказав це в інтерв'ю. Mm-hmm. Це, скажімо так, маленька інтимна радість, яка назавжди залишиться там в серці, тому що для мене Богдан Сільвестрович, Ада Миколаївна,
Роговцева.
Це ми сьогодні розмовляв з Роговцевим, просили її приїхати на зібрання директорів шкіл. А я вважаю, що директори, хороший директор школи – це зараз Бог. Його треба ростити, його треба холіть і лілеять. Тому що ми даємо їх своїх дітей, і дуже багато залежить від того, який колектив він сформує. І Ада Миколаївна каже, мені є що їм сказати, я без задоволенням прийшла, але займаюся в серіалі там на 95 серії, каже, бо це таке виробництво, яке покинути просто не можна.
Оксана, ви виросли на кордоні, бачили дуже велику кількість людей, які переходили його. Зараз в Україні за 3 роки війни десь близько 3 мільйони внутрішньо переселених осіб. Багато людей виїжджають за кордон на навчання і не будуть повертатися. Трагедія?
Трагедія. Трагедія, тому що ті, хто виїжджають на постійне місце проживання за кордон, це значить, що це люди, які а як мінімум здатні вивчити іноземну мову, значить мають трошки розуму в голові, б, як мінімум мають якийсь капітал, це значить, що вони здатні зробити невеликий бізнес. І тому дуже багато хто покидає країну, яку мали би зробити кращою. А з іншого боку, знаєте, я знаю людей, які сказали, я втомився рятувати цю країну. Я втомився, я б'юся, я хочу зробити бізнес, я хочу щось посунути вперед, а мені палку в колеса, і палку в колеса. Все, перевірка за перевіркою. Кажуть, що їх не можна, а вони приходять і приходять. Я скаржуся, я надсилаю лист, його зверху опускають туди, до тих, на кого я поскаржуся. Мені приходять і кажуть, ну все, а от тепер тобі точно трендець. Розумієте? І якби я опублікував всі ті листи, які мені приходять на 112 канал по п'ятницях, я не можу всі. І користуюся можливістю, прошу, люди, пишіть 2-3 рядками, я не можу зачитувати листи на 8 сторінок. А там іноді хроніка великої життєвої трагедії.
Крик душі.
Крик душі і, на жаль.
Пане Петре, ви поет, ми просимо вас щось проілюструвати зі своєї творчості. Тому що ваші вірші, направду, ну, це такий зріз суспільства, і в цьому, мені здається, дуже велика їх цінність. Тому дуже просимо.
Якби ви сказали, я підготувався. А так, знаєте, в мене вже такий синдром, я іноді їду, слухаю пісню по радіо. Кажу, дивись, слова непогані, а мені потім донька каже, так це ж ти писав. Да? І я починаю згадувати. Тому я з чогось коротенького, бо є в мене один старий вірш, який мені дуже подобається. Вітер виє сірим вовком, сліз і слів нема. І на землю білим шовком падає зима, повкриває темні звуки край брудних доріг. Люди люблять брати в руки чистий білий сніг. Мнуть, стискають, пестять, стеріють, кутають в тепло. Білий сніг тоді сіріє, б'ється, наче скло. Кілька тижнів пронесеться, посіріє птах. Світ тоді увесь, здається, посірів в руках, і коли лише багнюка бризкає з-під ніг. Бачиш в снах, як брали руки чистий білий сніг.
Це був Петро Мага.
Дякую вам всім. Дякую.